baby, let the beat drop. Dance for me, 95.5. Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
8 minute oor 8 op die woensdag aand. Jaco, Dr. Jaco van die Kerk saam met my. Hy's in sy eie praktyk daar in Pretoria Noord en natuurlik ook 'n direkteur van Montana Med 24 se trauma eenheid. En baie jare se ervaring en ondervinding. Jaco, dis lekker dat jy altyd weer hier sou is op 'n woensdag aand om my uit te help met allerlei mediese kwessies.
Dankie Pieter, is baie lekker om hier te wees en goeie aand aan almal by die huis.
Kom ons begin met nuus stories, Jaco. Kyk, mense kla mos altyd oor hospitaalkos, maar ek dink hierdie ouens wat nou kla oor Baragwana se kos, het seker iets om te kla.
Ja, definitief. Ek dink hospitaalkos op sy beste is nie lekker nie. Maar daar's groot probleme met kos in staatshospitale in Gauteng en die groot nuus was oor Baragwana. Maar daar is nog staatshospitale in die provinsie wat probleme met die verskaffing van kos ervaar en dat daar onvoldoende reëlings rondom die verskaffing van kos is. As mens gaan kyk na 'n groot hospitaal soos Charlotte Macheke of ou Joburg Jane soos die ouer mense dit sal weet, sit hulle ook met 'n probleem. Hulle het nou gaan kyk wat het die mense gekry vir ete en hulle saterdagmiddagete het bestaan uit 'n hamburger rolletjie, botter en 'n pakkie sop sonder kookwater. Nou ek weet nie wat moet doen met die pakkie sop sonder kookwater doen nie. En saterdag se aandete het bestaan uit weer eens 'n rolletjie en 'n gekookte eier. Nou mense kan nou sê, jy weet, dit is eintlik krimineel. Ek dink dis mishandeling van mense om vir hulle sulke tipe kos te gee, maar siek mense, soveel te meer, het meer energie nodig, jy weet, vat van jouself af, as jy 'n operasie gehad het, jou liggaam het baie meer energie nodig om te herstel. As jy siek is, het jy baie meer energie nodig, en dis hoekom baie mense gewig verloor, in 'n intensiewe sorgeenheid byvoorbeeld, is om met jou lyf in 'n metaboliese staat gaan, waar jy soveel energie trek, dat jy basies jou eie energie opgebruik. Nou, goed, so suiwelprodukte, vleis, vrugte, groente, dit is glad nie beskikbaar gewees in hierdie groot hospitale nie. En een van die redes wat dan gestel word, is dat die produkverskaffers nie betaal is nie. So die kontrakteurs nie betaal vir die kos nie, en dan word die kos nie afgelever nie. Die hartseer van dit is dat dit eintlik so half blaamskuiwing is. Die een sê dit is die provinsie se skuld, die ander sê dit is die hospitaal se skuld en aan die einde van die dag is dit niemand se skuld nie, maar aan die einde van die dag is dit die pasiënt daar buite wat eintlik te nagekom word en eintlik kan jou uitkomste op siek pasiënte nie goed wees as jy hulle nie 'n gebalanseerde dieet gee nie. So ja, hospitaalkos is nie altyd lekker nie, maar gewoonlik kry jy daarom iets wat is lyk soos groente, 'n ja. Bietjie vleis en dalk ergens 'n suiwelproduk by. Brood op sy eie, soos wat ons almal weet, is nie stapelvoedsel vir 'n mens nie.
As ek maar vra, hoekom gee hulle baie keer jelly? Mens.
Ek dink is seker die goedkoopste pudding wat daar is. Ja, kyk Pieter, ek dink daar is seker elektrolyte ook en koolhidrate. Baie mense is nie honger as hulle in die hospitaal is nie, so dalk is dit 'n bydraende faktor.
OK. Nee, nou weet ek ook. Kom is altyd rooi jelly as hulle vir jou kos gee. Yeah. Maar dit is skokkend soos jy sê en ek hoop die departement gee aandag daaraan. Dan die volgende is vir familie wat van 'n verwaarloosde vrou dien 'n klag in teen 'n sorgsentrum.
Ja, Pieter, is net so skokkend. Dis 'n 58-jarige vrou wat in 'n sorgsentrum in Johannesburg glo volgens hulle haar familie aangerand, uitgehonger en verwaarloos is. So wat hulle wil hê is dat die eienaar van hierdie sorgsentrum dan gearresteer word en dat die sentrum gesluit word en dat die pasiënte wat nog steeds in die sentrum is, dan geskuif word na beter sentrums toe wat nie hierdie mense so mishandel en of verwaarloos nie. Die betrokke persoon wat dan nou te nagekom is volgens die familie is op 26 Februarie in die sentrum opgeneem. Maar hulle het beserings intussen aangemeld in terme goed soos kneusmerke op haar rug, haar arms, gebreekte vinger, bedsere. En 'n ding soos 'n bedseer in 'n sorgsentrum waar mense voltyds na iemand moet kyk is eintlik nalatigheid. Mens moet bedsere kan voorkom deur die pasiënte te draai. Jy weet daar's baie voorkomingsmaatreëls vir dit. Daar's geen rede hoekom iemand frakture moet opdoen behalwe as hulle dan nou basies val op hulle eie in 'n sentrum nie. Ek meen, hoe breek jy vingers? Blou kolle kan mens verstaan, hulle kan hulle self stamp, maar nie in die gesig en op snaakse plekke. So daar's patrone van hierdie goed en dis regtig skokkend om te dink daar is mense wat sentrums eintlik of bedryf wat eintlik net op winsbejag uitgaan en nie regtig vir die mense ook daar is nie. Ek dink as jy jouself uitgee vir iemand wat 'n sorgsentrum wil bedryf, dan moet jy, ja, dit is 'n besigheid en ja, jy moet leef daaruit, maar jy moet ook na die mens kyk en ek dink dis die belangrike ding. So dit sal interessant wees om te sien wat gebeur met hierdie storie en of die mense regtig die volpad deur die regsproses gaan stap.
Die stof het nog nie eens gaan lê oor die life acidemie wat ook weet pasiënte letterlik verwaarloos het in verskeie organisasies wat natuurlik nie hulle diens gedoen het nie. Dan baie interessant, Jaco, hierdie blaas my weg. Mure kan dalk kanker help uitsniffel.
Ja, dis 'n span wetenskaplikes, onder andere deel van die Sorbonne Universiteit in Frankryk, wat dan 'n spesifieke muurspesie, die Formica fusca muur, begin oplei om kankerselle uit te sniffel. Nou, dis eintlik 'n baie interessante ding. Daar is al van tevore berig dat die reuke van verskillende kankerselle spesifieke olfaktoriese reseptore in hierdie insekte dan stimuleer. Nou, jou olfaktoriese senuwee, ons het ook olfaktoriese senuwee, is eintlik jou reuksenuwee. En hierdie insekte kan dan nou, of hierdie mure kan deur hulle olfaktoriese reseptore die verskillende selle se reuke, want elke sel wat metaboliseer het, vorm chemiese verbindings en elke chemiese verbinding het 'n ander reuk. Ons kan dit nie ruik nie, maar hulle is so sensitief dat binne 'n paar minute kan hulle agterkom wat is die normale sel en wat is die abnormale sel. En ek dink dit is 'n baie goeie en 'n baie nuwe navorsingsveld. Ek dink daar's nog baie werk wat moet gedoen word, maar dit kan 'n groot verskil maak in die toekoms oor die diagnose van kanker, want hoe vroeër jy kanker kan diagnoseer, hoe beter is die uitkoms. En tans het ons baie duur ondersoeke, en ek meen as mens dink aan borskanker, is mammogramme, MRI-skanderings, CT-skanderings, wat baie duur ondersoeke is, en baie keer kry ons dan nog steeds kanker baie laat, waar as 'n mens dit vroeg kan kry, dan gaan mense uitkoms baie beter wees. So ek dink dit is 'n baie goeie en 'n baie innoverende manier om dan die natuur te begin gebruik om ook te help met diagnose.
En so gepraat van die natuur wat die mens gebruik, ons het so 2 maande terug gesels oor hierdie hartoortplanting van 'n vark in 'n man se liggaam en hy is nou 2 maande later oorlede.
Ja, aan die een kant is dit hartseer dat hy oorlede is. Ek dink hy is op 57 jarige ouderdom nou Dinsdag wat gister is oorlede. Maar ek dink nie mens moet dink dit is 'n mors van 'n prosedure en of geld om dit te gedoen het nie. Ek dink as mense gaan dink aan die eerste hartoortplanting wat Chris Barnard gedoen het, Louis Waskanski het ook net 'n paar dae geleef na die operasie. En daar's baie fyner nuances van hierdie komplikasies en of gevolge van 'n oorplanting wat hulle op daai stadium toe Chris Barnard het gedoen het nie geweet het nie, en dit is so verfyn dat eintlik mens hartoorplantings baie relatief algemeen en 'n baie suksesvolle operasie is tans. Ek dink daar's ook obviously baie fyner punte wat nog nie geweet word of bekend is van dier na mens oorplantings nie, en ek dink 'n mens moet dit sien as 'n eerste stap in die regte rigting en dat daar nog steeds navorsing gedoen moet word, maar ek dink nie mens moet dit heeltemal vergeet nie. Ek dink nog steeds dis een van die maniere hoe mens organe wat 'n tekort is in die wêreld kan jy weet daai tekort bietjie aan werk. En ek dink regtig waar dit was nie 'n verniet dood wat hierdie ou gesterf nie. Hy sou in elk geval dood gegaan het. Die Amerikaanse owerhede het dan spesifiek toestemming gegee vir hierdie operasie omdat hy nie 'n kandidaat was vir 'n ander oorplanting nie. en dat hy in elk geval sou sterf. So ek dink dit is regtig die eerste stap in die regte rigting nog steeds.
Dis dit vir die stories. Net hierna gaan ons 'n bietjie gesels oor trauma by jou kind. En ons praat van graad 7 is wat nou natuurlik vir die eerste keer in hulle lewe voor 'n eksamen te staan kom. So bly gerus ingeskakel daarvoor.
Groot FM 90.5. Groot trauma op Groot FM 90.5.
Vanaand gesels ons met Miana Spies en sy is 'n psigomatris en sy het ook 'n akademiese meestergraad in sielkunde gedoen oor navorsing. Baie welkom hierso, Miana. Oogis, nou kan ons nie eens vir jou hoor nie. Probeer gou weer.
Goeienaand.
Daar is hy, perfek.
Dankie, lekker om hier te wees by julle.
So vanavond gaan ons 'n bietjie gesels oor die trauma wat kinders ervaar, wat vir die eerste keer hulle eksamen moet skryf. En het mens dink, miskien ook, ek meen, as ek kan terugdink aan my eerste eksamen, kan ek het nie onthou nie. Maar ek dink dit moet toch half tot 'n mate baie stressvol wees om te dink, dit is jou eerste eksamen en jy moet nou amper half uithaal en wys, en die meer, en hulle weet ook nie wat hulle altyd moontlik kan verwag nie, maar voor ons daarby uitkom, net so 'n bietjie agtergrond oor wie is Miana Spies, en wat is 'n psigomatris?
Pieter, ek gaan dit kort hou, ek kan baie lank daaroor gesels, maar gaan kort hou. Ek het, my agtergrond is kliniese sielkunde, so ek het in die laat 90s my honeurs gedoen in sielkunde, en in daardie jaar het ons met 'n skok agtergekom dat even jy sit in 'n honeurs klas, het ons nie geweet hoe om te leer en hoe om te studeer nie. So, daar het ek vir die eerste keer half kennis gemaak met die hele ding van studiemetodes en hoe eksamens eintlik moet werk. Daarna het ek my meestersgraad gedoen, soos wat jy gesê het, in navorsing. En na jou meestersgraad, dan moet mys nou maar, daar is Zuma jaar, jy moet maar 'n bietjie werk. So, ek het gewerk by die Suid-Afrikaanse Geheue Instituut. Hulle bestaan nie meer nie, maar ek het vir hulle baie navorsing gedoen oor hoe die brein werk, oor hoe geheue werk, op Alzheimer's, op dementia, en daai dinge net vir my so 'n bietjie nog meer duideliker geword oor die hele studieproses en oor eksamens. En toe het ek in die baie vroeg 2000s begin om met kinders te werk oor studiemetodes, en daar vinnig gesien dat daar baie groot behoefte is en ook wat die effek dan van eksamens op kinders is en spesifiek dan die graad 4s waar hulle begin om toetse te skryf, formele assessering soos dit nou vandag bekend staan.
Ja, en dit is waar ons vanaand gaan gesels. As jy kinders het en vir al kinders wat nou begin met graad 4, ek dink hulle is nou al reeds, het hulle al dalk al klaar die eerste eksamens agter die blad, maar dis miskien ook nou 'n goeie leerskool dat jy jou oor dit in die radio hou, want Miana gaan vir ons 'n paar wenke gee aan die einde van die program. Jaco, net 'n bietjie te begin oor trauma en weet kinders val op graad 4 vlak. Jy weet 'n mens sien nie altyd nie. Ek kan nie, as ek nou moet terugdink aan my graad 4, dan kan ek nie onthou ek het eksamen geskryf nie. En dis miskien ook nie 'n slegte ding nie, want ek weet daar staan met hulle seker net weet op graad 4 dan kies hulle mos net weet of jy met blou of met geel klei kan speel.
Exactly. Ek wonder of ek kon lees en skryf teen daai tyd.
Maar tog is daar tot 'n mate van stres wat selfs graad 4s kan hê oor 'n opkomende ding van iets wat hulle miskien ook nie weet hoe om te hanteer of om te verwag wat hulle doen nie, en natuurlik ook oor 'n standaard. 'N mens gee amper half die eerste keer in 'n lewe vir hulle 'n benchmark om te sê hoorie, maar jylle moet 50% hier om deur te kom.
Ja.
So wat is medies, as mense kyk na die mediese aspek van stres, en vooral onder 'n kind, ek weet, jy het ook jou meestersgraad of jou gedoen met koptrauma, wat eintlik nou iets anders is. Maar,
is baie makliker om koptrauma te doen, want dit is of bloei of is gebreek, ek weet, hierdie is iets heeltemal anders. ek dink, dis baie traumaties, ek het nou nagraads geswat al, en het was vir my nog traumaties om eksamen te skryf, jy weet, want ons praat nou van studiemetodes, en ek is verby my M in noot en resyne, sonder om rarig vir iemand te kan verduidelik hoe ek geleer. So jy het maar gestres voor die tyd, jy het gestres tydens, en jy het amper gastro gehad die dag voor die tyd, want jy weet nie eintlik wat om te verwag nie, en jy weet nie of jy deur alles is nie, en jy weet ook nie of jy alles gaan onthou nie. En ek dink regtig waar dit is belangrik om basies op die grondslagfase van 'n kind se lewe vir hulle baie mooi te leer hoe om te leer. As 'n mens dit nie doen nie, en die mens het heeltyd hierdie onderliggende spanning en stres, dan sien ons baie keer hierdie psigosomatiese simptome by kinders. Jy weet, hulle sal klaar van maagpyn en kopseer en jy weet, daai wat altyd in die tannie se kantoor gaan lê het, hier op skool, waar, jy weet, hulle het ons altyd so'n medisynekamer ding gehad, jy weet, die oukies wat elke dag daar in die medisynekamer gaan draai, dis die oukies wat stres. Hulle mekeer eintlik niks, maar hulle moet ergens net uit die situasie uitkom, en ek dink, dis die ding wat ons baie sien, en die mens sien het ongelukkig al hoe jonger en jonger en jonger. So ek dink, dit is rarig belangrik om vroeg te begin, om daai kinders te leer hoe om met daai stres te kan saamleef. Omdat stres nie altyd ook sleg is nie, mens moet bietjie kan stres, anders gaan jy ook nie kan werk nie.
En dit gaan jy bietjie later met in die mythe met ons deel.
Definitief.
Is daar iets wat ouers na kan uitkyk, byvoorbeeld, weet, symptome, is dit maar soos wat jy sê, die valse maagpyn en die valse
ja,
kopseer.
My ma het altyd gesê, is dit rarig siek of is jy skoolsiek, jy weet. so, as jy hierdie en aardige redes en goed wat ons hier regtig kan sê, en ek meen as iemand na my toe kom in die spreekkamer en hy sit daar voor my en hy sê sy maag is seer, wie is ek nou om te sê jou maag is nie seer nie? As jy vir my sê jy is naar, wie is ek nou om te sê jy is nie naar nie? Jy lyk jy vir my naar nie, want ek weet hoe lyk jy naar ou, maar jy kan dalk naar wees, hoe gaan ek weet? Jy weet, daai type oukies is die mense wat nie wil skool toe gaan nie, wat redes soek om nie skool toe te gaan die volgende dag nie. Daai vermyding, ek dink dis 'n groot ding.
Mianne, in praktyk, wat het jy nou al gesien van kinders?
Pieter, ek dink dieselfde as Dr. Jaco. Ek sien hulle nie altyd voor 'n eksamen of tydens die simptome nie, maar wat die ma's dan terugvoer gee om te sê, hoorie, ons moet by jou uitkom, of ons moet hierna kyk, omdat hierdie dinge gebeur. So baie keer bars die kindertjies sommer as 'n vraestel uitgedeel word in trane uit, en hulle kan glad nie lees of verstaan wat daar gevra word nie, omdat hulle stresvlakke net te hoog is. Daar is die maagpyn, die naar, die vermyding, en wanneer 'n kind dan so geweldig gespanne is, dan kan hulle ook nie fokus op die werk nie. So hulle slaan heeltemal toe voor hulle moet leer en wanneer hulle moet voorberei vir 'n toets. En dan gebeur dat daar baie konflik in die huis tussen die ouers en die kinders is, want die ma probeer die kind leer en die kind is net, daar dring niks deur nie. En dis later trane en tydrake gemors en die volume is werk is nie soos wat toe ons op skool was nie, dit is aansienlik anders. So dit raak so 'n sneeubal effek. Wat dan in die klasse en met die ouers baie negatiewe situasie vir daai kinders kan hê.
Ek dink nou aan toe ons net praat van die kinders wat in trane uitbars. Ek het voor graads in Bloemfontein geswat en daar was die storie, ons het in so groot saal almal eksamen geskryf, dat hierdie eksamenlokaal was nou vol studente en die vraestelle is uitgedeel en so 20 minute in die eksamen in toe spring haar meisie agterop en sy sê, ek kan nie meer nie, in trane, en sy hol uit, en dis chaos natuurlik dan, en eventueel, toe allemaal nou rustig raak, toe skryf hulle weer so 10 minute aan, en daar is 'n man daar voor in die hoek wat opspring, en hy sê ook, ek kan nie meer nie, en hy bly so rukkie stil, hy sê, maar ek moet, en hy gaan sit, en hy gaan skryf verder. Jy kan nou dink, dis die beste manier om eksamen op te voeter, jy weet, daai hele eksamen sessie, dink ek, is daarmee heen op daai stadium, en ek dink, dis deel maar van stres, dis maar hoe mense dit hanteer, verskillend.
Ons gaan gauw vanaf kyk na ons mediese mythe minuut, en dan gaan ons net hier nou 'n bietjie verder gesels oor hierdie.
Ek dink ons praat oor stres, en ons allemaal dink, as jy nie gaan stres nie, gaan jy eindelijk 'n gesonde lewe en jy gaan lekker lewe en alles gaan net goed gaan en jy gaan gelukkig wees. Maar aan die einde van die dag, dink ek, is dit nie heeltemal die waarheid nie. Ek dink het hang af hoe jy jou stres hanteer en hoe jy cope met die stres in jou lewe. Stres is al reg rondom ons en jy gaan dit nie kan vermy nie. Dit hang af hoe jy dit hanteer. Stres is goed vir jou soms. Ek weet van myself, jy weet, as ek nie gestres het oor my eksamen nie, het ek dalk nou nog daar gesit. Jy moet 'n bietjie stres hê om bietjie dryf te hê, om jouself te druk om beter te presteer. En ek dink mense moet daai nooit vergeet nie, is dat stres kan vir jou goed wees afhangend van hoe jy dit hanteer.
Groot FM 90.5. I'm with you. I'm with you. Grootste FM in Pretoria. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons het vir Miana Spies en sy is 'n psigomatris in die ateljee. Ons gesels 'n bietjie oor weet paar wenke wat jy vir jou graad 4 kan leer om te leer en natuurlik hoe om 'n eksamen te benader. Maar voor ons daarby uitkom, Jaco, jy het 'n baie goeie punt gehad in ons gesprek net tussen die liedjie deur.
Ja, ons het nou van die lig af gepraat, maar ek dink 'n mens moet gaan kyk ook na persoonlikhede. Ek vat in my bedryf wat 'n medisynebedryf is, het ons gesê altyd daar's twee groot persoonlikhede. Daar's of 'n chirurgiese persoonlikheid, die doeners, of daar's die internistiese persoonlikheid en ek bedoel niks lelik daarmee. Ek hoop nie interniste gaan my nou doodry nie. Ek sit die dermatoloog en die psigiaters en al die goed ook daarby. Maar daar's twee persoonlikhede en die hele manier van benadering van hoe jy leer en hoe jy mense hanteer en hoe jy in jou alledaagse lewe optree, hang van daai persoonlikheid af. Hoe beïnvloed persoonlikheid leerpatrone en leerprosesse en hoe evalueer jy hulle daai kinders om hulle persoonlikheid in ag te neem in daai hele proses?
Dokter Jaco, dit is regtig 'n baie geldige vraag en 'n mens moet daarna kyk, want daar's nie twee kinders wat dieselfde gaan leer nie.
Ja.
Ons doen 'n breinprofiel, 'n Kobus Netling breinprofiel, om te gaan kyk of hierdie kinders meer linkerbrein of meer regterbrein is, wat dan ook elkeen in twee dele verdeel word. So jy werk met 'n 4 kwadrant profiel. Om te gaan kyk, soek hierdie kind spesifiek detail, soek hy stap vir stap, soek hy presies uit, soek hy 'n groot prentjie. Jy gaan byvoorbeeld kinders kry wat soos wiskunde, wat dadelik na 'n som gaan kyk, die bewerkings in sy kop doen en die antwoord skryf, maar al die stappe uitlaat en dan nie verstaan hoekom hy die punte kry nie. So dit is nou tipies iemand wat 'n groot prentjie in sy kop het. En dan het jy ook kinders wat sukkel om onafhanklik te leer. Hulle soek interaksie met mense. Hulle is jou mensleerders. So ons gaan kyk definitief na die breinprofiel. En dan gaan kyk ons ook na 3 leerstyle. So jy kry mense wat meer fokus op die visuele aspek. Hulle leer makliker deur dit wat hulle sien. Prentjies, diagramme, grafieke, die gesig van die onderwyser wat hulle natuurlik nou heeltemal omvergooi met hierdie maskers. Want hulle kan nie verstaan nie, want hulle kan nie die juffrou se gesig sien nie. Dan kry jy 'n auditiewe leerder. Dit is kinders of mense wat net kan luister en hulle verstaan. Dis tipies wat jy gaan sit en skribbels maak, maar jou fokus is nog steeds by die werk met of die materiaal wat gedeel word. En dan het jy meer jou kinestetiese leerder. Dit is weer 'n kind wat meer die praktiese sy van goed wil ervaar om die werk dan te kan verstaan. So wanneer ons kyk na 'n studiemetode of 'n leertegniek, moet ons werk met 'n heelbreintegniek. So ons moet gaan kyk na linker regterbrein, detail, presiesheid, groot prentjie, die verskillende leerstyle en dan gaan kyk waar lê hierdie kind. So om te gaan kyk na 'n spesifieke voordeel of 'n voorkeur eerder, is goed, want dit is waar jy 'n kind natuurlik gaan neig. Maar dan gaan daar ondersteuning moet wees vir al op graad 4 en graad 5 vlak selfs nog, waar die ouers dan gaan moet kyk, waar is dit waar die gapings lê? Waar is dit waar die kind nie natuurlik heen gaan nie? Want dis waar hulle dan inligting gaan mis. So wanneer 'n kind dan nie 'n heelbrein tegniek gebruik nie, en daai stresvlakke skiet te hoog. Soos jy gesê het, bietjie stres is nodig vir motivering, maar wanneer die stres dan te hoog gaan, dan sit jy met 'n situasie waar 'n kind 'n blank slaan in 'n eksamen, soos wat hulle sê. Of dan nou in trane uitbars of naar word of net absoluut niks kan onthou wat hulle geleer het nie. So wanneer 'n mens werk op 'n heelbrein tegniek, dan werk ons meer met wat ons noem langtermyn geheue vaslegging. So dan kan ons weet die inligting is vas en dis daar.
En hoe sal jy vir 'n ouer raad gee? Byvoorbeeld, want 'n mens kan nie net 2 dae voor die eksamen begin werk met jou kind oor 'n leerplan nie. Hoe lank voor die tyd moet 'n mens begin? Hoe lyk 'n leerplan as mens dit vinnig moet opsom? En wat moet hulle doen die dag op eksamen? Ek seker af van hulle moet net vir hulle kinders skool toe vat en sê kryt sterkte met vandag se toets nie.
Nee, dit is 'n bietjie, daar's 'n bietjie meer werk agter die skerms as dit. Die leerplan of die ideaal in 'n ideale wêreld wat ons graag vir die kinders wil leer van 'n vroeë ouderdom af, van graad 4 af, maar wat ek regdeur vat met mense wat by my kom vir hulp tot selfs na skoolse vlak, is die goue geheim is om by te bly met die werk. Wanneer jy agterraak en wanneer jy nie op datum is met leerwerk nie, dan raak dit 'n situasie waar hulle wag vir afbakenings of vir die werk wat spesifiek vir daai vak deurgegee word, sê maar 2 weke voor die tyd. Maar nou sit jy met 'n kwartaalse volume om in te haal in 6 of 7 vakke en dit is wanneer die stresvlakke ook 'n bietjie te hoog raak, want daar is net eenvoudig nie tyd om dit dan by alles uit te kom nie. So wat ons vir hulle leer is probeer bybly. Ek weet my kinders self doen sport, dit is baie moeilik in 'n huishouding om elke dag noodwendig opsommings of leerwerk by te bly, maar probeer dan ten minste 'n week se werk op 'n naweek net inhaal. Net 'n bietjie herhaling, net 'n bietjie hersiening, maak seker jy kan verstaan die werk, want jy kan nie iets onthou of leer wat jy nie verstaan nie. So maak seker die kind verstaan die werk, maak seker jy bly by, doen basiese herhalingkies en wanneer dit dan kom by eksamentyd is daai werk vasgelê. En dit is dan nie meer papegaai werk wat hulle net moet repeteer om te gaan weergee nie, want dan is daar nie insig nie en as 'n vraag dan bietjie anders gevra word, dan is daai kindertjies verlore. Om jou te antwoord op die eksamenwenke self, dink ek dis baie belangrik vir die kinders om rustig te wees voor 'n eksamen. So vinnig genoem die ou gesegdetjie van weet train hard, fight easy. As jy goed voorberei het en jy's rustig in die eksamen, wel rustig onder eksamen terme, dan is dit vir die kindertjies maklik om die vrae te lees, want wat baie keer ook gebeur is, die kinders is so gespanne, dat hulle nie ordentlik hulle vrae lees nie. So hulle lees bijvoorbeeld in graad 4, leer hulle, sê maar, van die 7 lewensprosesse. Nou sê die vraag, noem en bespreek 3 lewensprosesse. Daai kind sien net lewensprosesse raak, en hy is so opgewonde, want hy ken dit, en hy noem die 7, en hy dink, hy gaan aan met sy vraag. So die groot ding, van wat spesifiek graad 4 en graad 5 kinders selfs nog doen, is hulle lees nie hulle vrae ordentlik nie. En dan wat hulle ook doen, is hulle gaan baie keer terug en twyfel in hulle self, en dan gemaak hulle die regte antwoorde verkeerd. So, ons leer ook vir hulle, weet, as jy mooi voorberei het, bly by jou eerste antwoord, want die kans is goed dat hy reg is. En moet asseblief nie 'n vraag leeg of blank ingee nie, as jy dan moet raai, gorrel, sit net iets op papier, want as jy reg geleer het, is die kans dat jy ietsie gaan raak, raai daarom goed.
Iemand het hier so...
Tien met monkey puzzles.
Die
kans om so 1 uit 4 om reg te wees.
Ja. Moet net nie gaan verander nie, asseblief.
Ek sien iemand hier so sê, die volgende is nogal 'n lywige stukkie wat die persoon vir ons gestuur het, ek dink is Niels. Hy sê, ek dink daar is goeie stres en slegte stres. Slegte stres is iets wat jou vasvang in 'n groef waar dat jy voel jy nie kan kom nie, dit domineer jou. Ek dink ook by kinders gaan dit oor selfvertroue, hoeveel druk ouers op hulle plaas. Ek glo ons met ons kinders moet inpraat en hulle laat weet, jy's daar en hulle moenie dink hulle is dom en dat ons almal verskil en dat verskille nie sleg is nie. Bou hulle selfvertroue en wees kalm, want die kind kan die ouers se stres en druk aanvoel, maar dis net my opinie. Maar dis 'n goeie opinie.
Dis 100% akkuraat, weet jy, dit is 'n baie geldige opinie. Ek sien dit ook baie in my lyn en dit wat ek doen, dat baie ma's of ouers wat vir die eerste keer 'n graad 4 leerder het, is ook self oorweldig met die volumes en die verskillende vakke en hierdie woordeksamen en al die nuwe dinge wat gebeur, dat die mamma of die ouer of wie ook al self baie stres en dit dra absoluut oor op die kind. So ek dink dit is 'n bittergeldige punt om te kan sê, weet jy, mamma, hol awesome, dis okay, dis nie so erg nie, die idees agter dit wat ons in ons koppe skep is baie erger as die realiteit self. Dis regtig nie so erg nie.
Ek dink 'n ander ding wat 'n mens baie moet benadruk is, jy moet nie sommer die woord dom gebruik nie. Jy weet, party mense is aangelê vir sekere goed en ander mense nie. Dit wat ek kan doen, kan 'n ander ou waarskynlik nie doen nie, maar dit wat hy kan doen, kan ek weer nie doen nie. En elkeen van ons het ander belangstellings en ander fokusse in ons lewe. En ek dink nie mense moet ooit vir iemand sê hy is dom op grond van die feit dat hy in iets spesifiek dalk nie presteer nie. Hy kan dalk iets baie beter doen op 'n ander veld en op 'n ander vlak wat jy glad nie kan doen nie, en wat gaan hy dan vir jou moet sê? Dit is nie ander ding.
Precies nie, so. As jy enige vraag het vir Miana, sy is nog hier so saam met ons, kan jy vir ons vraag op ons WhatsApp nommer, en onthou, dit is vraag vir Jaco net hierna. Ons WhatsApp nommer is 061-610-4576, en onthou, standaard tariewe geld.
Groen FM 90.5. Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige.
is bykans vra vir Jaco. Maar net nog so weer 'n WhatsApp van Neil sal wat lekker saamgesels. Hy het vroeër ons 'n bietjie gesê oor die goeie en die slegte stres en hy sê my kinders het al gesê ek is dom. Dit is wat ek bedoel by dom, die woord. En ja, ek stem saam met die dokter om dan klem daarop te lê dat almal verskil. Dat almal nie ewe vinnig leer nie en ons brein verwerk goed op verskillende maniere en jy moet vasstel op watter manier jy as individu iets moet leer. Glo die slim mense daar is, daar sal beter lig daarop kan werp op hierdie onderhoud. Wat sou jy sê, Miana?
Ja, definitief, Pieter, is definitief. So dis wat ek nou gepraat het oor die breinprofiele en die verskillende leerstyle. Dit verskil. Dit is hoekom ook, en dit is net my opinie en ek kan dalk op tone trap, maar hoekom ek baie versigtig is, laat mense byvoorbeeld iets soos opsommings koop en van daar af leer. Daar is absoluut geen insig of geen interpretasie van daai kind se eie maniere daarin nie. En dit vloei uit op 'n papegaai stelsel wat regtig nie baie voordelig is vir die kind self op die ou en so 100% reg.
Dink maak nie saak hoe slim jy is nie, die papegaai stelsel werk net tot op 'n punt.
Ja.
Want jou volume van werk wat jy gaan moet onthou ergens langs die pad of dit nou op skool is en of dit na of voorgraads, nagraads universiteit, maak nie saak waar jy is nie. Dit gaan te veel word om op daai manier te onthou. En dan moet jy 'n ander manier hê om inligting jy weet in jou kop te hou en te kry en te kan interpreteer en te kan gebruik.
En ek dink ek sien dit nou letterlik in myself wat nou hierdie jaar begin het met my honeurs. Ons is nou in week 3 en die volume leeswerk is vir my dit nie alter my nogal so bietjie want 'n mens wil graag alles onthou. Maar tog, hoef vir mense ook nie alles te onthou nie, moet seker net die kern storie onthou of so iets. Ek weet nie, jy moet miskien vir my sê hoe om beter te kan leer op dit, maar die volume partykeer is maar net partykeer oorweldigend, weet.
Ja, dit is baie anders as wat toe ons op skool was, Pieter, regtig, dit is oorweldigend baie. Dit is ook een van die groot redes hoekom die kinders moet bybly en dis nie net graad 4 nie, die hoërskoolkinders kry swaar as hulle nie bybly met die werk nie, want om op 'n kort tydjie al daai werk in jou kop te probeer kry en dan te verwag die resultaat gaan daar wees wanneer jy dit weer moet oproep, is onrealisties. Dit gaan nie werk nie. So happie vir happie, stukkie vir stukkie, sinnetjie vir sinnetjie. Soos wat weet dokter Jaco gesê het, begin by bladsy 1 en werk om maar deur en breek dit vir jou af. So ons leer die kinders ook om te sif, om daai belangrikste goed te kan uithaal om die werk op die ouende vir jou regtig minder te probeer maak. So volumes is 'n baie groot kwelpunt op die, ja, vir die ouers spesifiek.
Net om af te sluit, waar begin ouers? Begin jy op graad 3? Begin jy op graad 2? Wanneer sou jy sê is die beste tyd om jou kind te begin regmaak vir leer?
Ek dink die beste tyd is miskien in graad 3 dat hulle net nie noodwendig met 'n studiemetode of 'n leermetode nie, want hulle het nog geen insig of konsep van wat dit is in graad 3 nie, maar om dalk net te sê okay, ons moet nou huiswerk doen en jy het sê maar 20 minuutjies, dan moet ons 'n breek vat en dan weer 20 minuutjies huiswerk doen. Dat hulle net in hoe patroon kom van ons moet vir 'n rukkie sit en werk en dan 'n breek vat en dan weer vir 'n rukkie sit en werk. Maar in graad 4, wanneer hulle verstaan wat die verskillende vakke is en hoe lyk akademiese materiaal, dat daar iets is soos 'n hoofopskrif en daar's iets soos onderopskrifte, want hulle het geen konsep van daai nog voor graad 4 nie. So dan kan hulle begin om strukture in die werk te kry en om dan 'n studiemetode aan te leer. Maar ek sou voorstel eerder vroeër as later. Wanneer hoërskoolkinders byvoorbeeld by my kom, is dit bitter moeilik om 'n ek wil nie sê 'n verkeerde metode nie, maar kom ons sê 'n metode wat tot op daai stadium vir hulle gewerk het af te leer en dan weer 'n ander metode aan te leer. Dan kan mens nogal moeilikheid maak. So ek sou eerder sê graad 4 vroeër eerder as later.
Nee, net laasens, weet my maat het vir my gesê, weet, jy gaan 3 uur kamer toe en jy kom nie uit tot 5 uur wanneer ons gaan eet nie en jy moet leer. En baie kinders, ek het ook nog hoor studente wat sê, joh, ek het nou seker maklik 4-5 uur ingesit. Maar daai is nie eintlik regte reël. Ek meen, ek dink langer as 'n half uur is al klaar te veel.
Pieter, wat die wetenskap sê is, 'n kind se konsentrasie vermoë is sy ouderdom maal 2 minute maksimum. So,
wat?
'n kind van 10 jaar se maksimum konsentrasietyd is 20 minute. So die kinders manipuleer mens dan baie dat hulle dan 'n halfuur breek moet vat en dis nie noodwendig so nie. Maar wanneer 'n mens 'n kind druk oor daai konsentrasiekurwe, val al daai inligting in een groot swart gat in en hulle gaan dit nie onthou nie. Dan sit jy met 'n situasie wat 'n ma vir 'n kind sê maar sê okay boetie, ons het nou hierdie sê nou maar kenmerke van raamstrukture geleer, sê gaan vir mamma, wat het ons nou net gedoen, en haar kind kan jou nie antwoord nie, en dan kan het tot konflik lei, want ek het, jy het nou net gesê, ons het nou net deur het gegaan, hoe kan jy dit nie onthou nie, maar die ding is, dit is dan oor haar konsentrasiekurwe, so, baie belangrik, die kinders moet 'n breek hê, 2 maal hulle ouderdom in minute, nou, dit is 'n goeie aanduiding, kort breek, die konsentrasie moet net breek, 2 minute, 5 minute, gaan loop, draai, drink 'n glasie water, strek net die bene en dan kan jy weer begin. Maar om 'n kind te druk, langer as dit, jy mors jou tyd, jy frustreer die kind en dit lei net tot lelike dinge.
Maar Pieter, ek dink ek en jy begin op die ouderdomsgroep val waar ons die ouderdom gedeel deur 2
ja.
moet vat.
Nee, val 2 nie.
Dan kan ons ook by ons konsentrasiespan kom.
Dis eintlik baie interessant. Ek meen, wat sê navorsing? Ek weet nie of jy weet nie van byvoorbeeld ouer mense, byvoorbeeld ek wat nou 42 jaar oud is.
Navorsing sê dat op die ouderdom van 18 verskuif daai konsentrasiespan na 60 minute toe, na 'n uur toe. So 'n volwasse persoon behoort vir 'n uur te kan sit en optimaal te kan konsentreer. So wat baie keer gebeur is die wanneer 'n ouer dan saam met 'n kind werk, is daai ouer se konsentrasiespan nog aan die begin waar die kind sin al gepiek het. So die ouer of daai persoon voel ons het nou net begin, maar die kind sin is al weer op die afdraande pad. Mm. So dit is waar die misverstand dan inkom. So volwasse persoon en jy en jou neers 'n uur is 'n goeie tyd.
Dis net waar wat jy sê. Ek meen nou dat ek daaraan dink, ek meen as ouers sê maar ons het elke dag vir 'n uur en 'n half gesit met die kind en hy verstaan nog steeds nie werd nie. Dis nie 'n uur en 'n half aan een nie, want die kind kan nie konsentreer nie.
Nee, hoe genaamd nie. Mens kyk regtig 'n maksimum van 'n laerskoolkind sou ek sê 20 minute. In graad 4 wil ek so ver gaan om te sê 15 minute. Wat regtig baie kort tydjie is, maar ja, ek dink die ouers sal weet ook, daarna begin die kind self rondvroetel of rondskommel en karring aan goedjies en fidget en sê ek wil gou 'n bietjie opstaan of kan ek dit gou op my foon kyk of kan ek net gou badkamer toe gaan. So dan moet jy weet, daai konsentrasie is reeds verby.
Dis Miana Spies en sy is 'n psigomatris en ook 'n meestersgraad in sielkunde met navorsing. So gaan ook of gaan kyk haar gerus op daar op Facebook, Miana Spies. Miana, dankie vir jou tyd. En was baie insiggewend, selfs vir my.
Baie dankie Pieter, dankie Dr. Jaco, het was lekker om saam met julle te kuier.
Broer, ons nou so lekker gesels Jaco, dat ons nie eintlik reg tyd vir enige vrae vir Jaco's nie, maar ek dink, miskien ook net die enetjie wat sê, naand Pieter en Dr. Jaco, moenie my naam noem nie, asseblief. Ek was onlangs in die hospitaal en die vrugte wat hulle vir my gegee het, is nog groen en hard, is iets wat ook mens nodig het.
Definitief, ek dink, maar ek dink dis die standaard hospitaalkos, jy weet, ek leef ook op hospitaalkos baie keer in die dag en dit bly maar nie 'n lekker plek op die beste van tye nie. So die groen en hard, jy moet bly wees, is nie pap en rooi en swart en vrot nie. So maar definitief, ek dink dis 'n goeie punt en veral met die storie dat ons in die staatshospitale sien hulle sukkel met groente en vrugte en vleis en suiwel. Dis 'n groot probleem.
Dis dit vir groot drama vanaand. Dr. Jaco van die Kerk het sy eie praktyk daar in Pretoria Noord, ook die direkteur van die trauma eenheid van Med24 en hy is volgende week Woensdag weer saam met my om my uit te help met al die groot mediese vrae en die meer. As jy enige voorstel het vir lekker programme en onderwerpe wat jy wil hê ons moet ook aanraak, as jy mee is welkom vir my sommer 'n e-pos te stuur by pieter@grootfm.co.za. pieter@grootfm.co.za. Tot volgende week.
Jou Groote FM in Pretoria. Groote FM 90.5.